Здравейте, джентълмени! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Добре дошли в днешния епизод на предаването. Както и съм го заглавил, един лайв без конкретна тема. Причината, ситуацията с мачовете на националните отбори, тя не е извънредна, не е необичайна, но честно казано ми е малко скучна. Защо малко скучна? Защото значението на националните отбори е странно. На моменти това е един остатък от предишно време, когато футбола на клубно ниво не беше чак толкова сериозно развит, и това водеше след себе си до необходимостта от такива мачове. Според мен вече няма нужда от тези мачове. От друга страна, има много почитатели на националните отбори. Аз съм абсолютно съгласен. Нека не го да не си помисли някой, че имам желанието да елиминирам нещо. Просто казвам какво мисля аз. Надявам се, че това поне ще е ясно и няма да има така неразбирателство по темата. Другото нещо, което искам да кажа, е, че много накратичко ще кажа все пак няколко неща, докато се посъберат и въпроси, за които говорим, и тогава ще започна с отговорите. На първо място, може би съм си засегнал да поговорим много мъничко за структурата на управление в Ливърпул. Какво имам предвид? Формално погледнато, назначаването на Ричард Хюз в Ливърпул е много интересен процес, защото той е назначен в Ливърпул, като ясно е, че Майкъл Едвардс е човек, който ще работи в структурата на собствениците на едно доста по-глобално ниво. Ричард Хюз ще работи в Ливърпул, което ме кара да мисля, че може би за първи път от много време собствениците на Ливърпул имат и искат да имат дългосрочен план за развитието на отбора. Това е нещо много интересно, поне според мен, дали ще го реализират в времето, как ще го реализират във времето, е една съвсем отделна тема. Но, когато бъде назначен следващия менеджер, защото той ще бъде назначен в някакъв момент, то следващия менеджер ще влезе в една структура, в която ще е много по-лесно да действа, отколкото това се случваше с Юрген Клоп. Не знам дали не мога да свържа идеята на Ливърпул да създадат структура с напускането на Юрген Клоп. Не знам кое е от двете, дали е кое е, дали е кокошката, дали е яйцето, както се казва. Възможно е. Възможно е Юрген Клоп да е искал пълна свобода, да не е получил. Възможно е, от друга страна, Клоп да е казал: не, аз напускам, и след това собствени са се решили да направят тази структура. На мен този вариант ми изглежда далеч по-нормален, далеч по-логичен в тази сметка, в тази връзка. Другото нещо, което мога да кажа около структурата на Ливърпул, не забравяйте, че с новия менеджер може да има и доста по-нови изисквания към привличането на играчи, към това как играчите биват, как да кажа, селектирани в състава на Ливърпул, и това също е нещо много важно, поне според мен. Ще бъде интересно доколко всички тези неща са премислени в Ливърпул и в това, което ще се прави в клуба. Не мога да кажа нищо ново за сега, и може би и не искам, ако трябва да бъда честен, а пък във времето ще го мислим. Гледам, че започка да идват въпроси, ще изчакам само още мъничко, защото смятам, че трябва още две неща да бъдат казани за Ричард Хюз само за момента. Цитирам имената на някои футболисти, които се завъртяха в пространството. А именно Тайрон Минкс, Луис Кук, Дейвид Брукс, Лойд Кели, Филип Билинг. Те са привлечени от по времето на Ричард Хюз. Ясно е, че те като не са високо профилните имена, които се очаква да бъдат привлечени, но е важно да се отбележи, че в крайна сметка все пак това са хора, които се оказаха много успешни за нивото, на което играха, без да струват парите, които нивото, на което те се представят, и равнището на Висшата лига предполагаше. Ако за момент изхвърлим Борнемут от конкретиката и се съсредоточим върху това, че Ливърпул ще има нужда от това да взима играчи, които като себестойност финансова и всякаква да са под цените на Висшата лига, но като качества, като възможности на терена да са дори над нивото на Висшата лига или поне на най-високото ниво на Висшата лига, това изглежда като следващата стратегия за мерсисайдци. Между другото, заради финансовите ограничения, които Висшата лига налага, и това е нещо, за което много се говори, е ясно, че клубовете все повече ще търсят нещо подобно. Между другото, собственика на Манчестър Юнайтед също каза нещо в тази посока. Контузията на Свен Ботман е много тежка. Той ще отсъства между 6 и 9 месеца. Не знам какво става с играчите на Нюкасъл този сезон, но там контузиите са много тежък проблем. Аз за момент си отворих списъка с футболисти на Нюкасъл. Гледам само мачовете във Висшата лига и нищо друго. Фабиан Шар има 28 изиграни мача, Мигел Амирон има 28 изиграни мача в състава. По 27 имат Антони Гордън и Бруно Гимараеш. Нюкасъл, самия Нюкасъл има 28 мача. Тоест имаме двама души, които са изиграли, които са участвали във всеки един от двубоите, като Мигел Амирон е започнал титуляр в 23. Фабиан Шар е единствения започвал във всеки мач. Антони Гордън има 27 заедно с Бруно Гимараеш. Те са започвали горе-долу толкова, макар че Антони Гордън има 26 мача като титуляр. Следва Шон Лонгстаф, който има 20 мача като титуляр и 25 изиграни мача. Киран Тиърни 25 от 25. Това е малко. Не мога да го направя сега. Ще го направя в някакъв следващ момент обязателно, но на мен ми се струва, че нивото на футболистите на Нюкасъл, които са играли достатъчен брой мачове, така че да влияят върху нещата, е наистина твърде малък за нивото на Висшата лига. Знам, че най-лесното нещо е сега да се обвини Еди Хау, може и да е така, не го отричам по никакъв начин, но ми се струва малко вероятно. И сега, за завършек на темата, да кажем както обикновено, кога ще е следващия епизод. Този път следващия епизод няма да е лайв, ще е в събота около обяд. Със сигурност ще видим по какъв начин, но около обяд ще е някъде и ще бъде епизод, в който може да напишете, между другото, каквото напишете под това видео, аз ще го разгледам в този епизод в събота със сигурност. В понеделник планирам да има също някакъв епизод по някое време, но не знам кога точно ще се случи и това. Ще видим във времето. Иначе, това, което бих искал да ви анонсирам, е тази среща на Лигата на джентълмените, на сдружение на Albion. Това е сдружението на феновете на английските клубове, на фен-клубовете на английските отбори в България. Както виждате от обявата, това е между другото, директно съм споделил прозореца в Facebook, така че може да го намерите. Има посочено мястото, часа, в който ще бъде тази среща. Заповядайте, тя е изцяло организирана от Albion, от фен-клубовете и Лигата на джентълмените е просто гост на нея, но това е едно добро начало. Аз винаги съм казвал, че съм отворен към идеята да има такива срещи в бъдеще време. Много силно се надявам тази да е просто едно добро начало на всичко останало. Така, видяхме, че има и звук съответно. Ами от всичко, което бях решил да кажа, май общо взето казах всичко. Така че, нека сега да завършим този сегмент от предаването и започвам с отговорите на въпросите. Така, здравейте отново. Започвам с въпросите. Кристофър Костов. Здравей, Боби. Следващия уикенд ще имам удоволствието да присъствам за първи път на матч от Висшата лига. Ще гледам любимия Тотнъм срещу Лутън. Може ли да споделиш историята от твоя първи матч на живо във Висшата лига? Ами аз вече не помня кой беше. Трябва да бъда честен. Не помня кой беше. Беше и доста отдавна, така че доста неща минаха. Мога много да разказвам като истории. За мен беше много знаменателно да отида да коментирам матч на Уембли. При мен се миксират малко спомените с работа като коментатор и всичко останало. Но ще разкажа един епизод. Мисля, че беше полуфинал за FA Cup между Челси и Манчестър Сити на Уембли. Обикновено през април, знаете. Така че в тази връзка отидох там за първи път като журналист и влязох на Уембли. Посрещнаха ни съответно. Там си има организатори, които посрещат коментаторите, питат те, знаеш ли къде отиваш, не ти досажат, но питат, знаеш ли къде отиваш, аз казах, не знам. Те казаха, добре, сега ще заведем до място, коментаторското ти място. И под Уембли, под трибуните, има един път, буквално двулентов, по който можеш да вървиш. В един момент изкачваме на ъгъла на Уембли, на терена, аз поглеждам и така очите ми влажно гледат към терена. Тази дама, която ме водеше, каза, какво има, викам, и никога не съм бил на терена на Уембли, това, викам, беше дечката ми мечта. И тя само погледна и каза, заповядай. и ми даде възможност да стъпя на Уембли. Беше страхотно чувство. Това мога да разкажа като емоция, мога и много други неща да разказвам в някаква степен. Те, може би, до вечера ще ме накарат точно това да правя. Левскарчето 2795, здравейте и поздрави! Изчезват ли класическите десетки в модерния футбол? Все повече като че ли се залага на осмици с голямо движение на терена и повече функции. Няма ги вече тези вълшебници от миналото. Може би ги няма в онзи техен класически вид, в който те вземат централна роля и всяка топка минава през тях. Аз смятам, че играта се променя. Аз смятам, че играта... играта в някаква степен минава в друго измерение. Вече няма футболисти, които да имат една позиция. Защото по същия начин, както сега задавате въпроса за десетките, има въпрос за деветките, за осмиците и така нататък и така нататък. Но според мен това е нещо, което просто играта диктува. Вече надиграването един на един не е нещо, което може да се случва. В миналото аз винаги съм твърдял, че най-големия шок, който изпитах, е когато в един момент се оказа. И това, между другото, беше във времето, когато аз играех. Защото аз можех да се върна назад да играя. Започнал съм като централен нападател, можех да се върна назад да играя като полузащитник и това страшно много ценеше. Пък аз си виках, че съм по-слаб и от истинските централни нападатели, от истинските полузащитници в някакъв момент. Така че това е нещо. Между другото, от българска страна, един от хората, които много силно впечатление са ми правили точно с тази поливалентност, е Бойко Величков, когато ние сме набори, аз по стечение на обстоятелствата съм имал възможност да го наблюдавам от много години и неговата поливалентност като футболист на терена е едно от първите неща, които ме накараха да се замисля за всички тези промени в играта. Георги Георгиев, този лайф е награда за всички нас, повече за статията в Телеграф за развитието на проекта Арсенал. За българския Телеграф ли става дума или не, че вече се обърках. Вие, когато задавате въпроси, предполагате, че аз знам всичко и съм прочел всичко. Нямам идея за какво става дума. Иначе, с удоволствие бих коментирал каквото иде. Наско Тренев, чест и почитание, ако върнеш лентата назад, кой матч или матчове би искал да гледаш отново и ако си имал възможността на живо? Предполагам стотица, но първосигнално за кой се сещаш. Първосигнално се сещам за матча Ливърпул-Арсенал 1989 година. Ако можех още веднъж да изпитам това чувство, би го направил по прекрасен начин. Що се отнася до мачовете на живо, има един матч между Ливърпул и Манчестър Сити 3-2 за Ливърпул, на който коментирах. Това е един матч, който бих искал също да изпитам удоволствието да го гледам на живо. Така че, да. Кога излиза наказанието на Сити? Никой не знае. Вероятно, сега първите слухове са за есента. Аз имам съмнение, че може и да е лятото. Има слухове, че ще бъде в края на април. Имайте предвид, че наказанието на Сити веднага ще бъде обжалвано от Сити. Така че, според мен, дори каквото идея ще бъде обжалвано. Така че няма да имаме крайно решение скоро. Тоест, да, когато и да отговоря така, когато и да излезе наказанието на Ман Сити, то ще бъде обжалвано. Така че, крайното решение за Ман Сити няма да бъде взето толкова бързо. Истина ли е новото правило за засада? Има идея за него и то много отдавна. Това е просто поредната промяна в правилото за засада, което според мен ще обърка много хора. Много хора, съдиите, между другото познавам съдии, които казват, че това тотално ще промени мнението на съдиите за мачовете, на страничните, които гледат засадите, защото инстинкта е друг вече. Просто начина на мислене, начина на преглеждане ситуацията е друг, но да видим. Все още го няма като решение, но май натам вървим. Александър Петров, според теб има ли по-добър сезон до тук? Кой според теб има по-добър сезон до тук? Емери или Постекого? Александър, между другото, го поздравявам, защото много често, хайде да не кажа винаги, но много често задава и такива въпроси. Как да преценим, аз обичам да се аргументирам принципно. Как да преценим, чий сезон е по-добър? Как? Имаме ли измерител на това? Статистически трудно, защото трябва да знаем откъде е започнал единия, другия. Единия си познава отбора, другия не го познава. Тоест, за да ги сравняваме, те трябва да са все пак в една и съща среда. Те не са. Емери си познава отбора, Постекого беше нов. Но аз това, което смятам, е, че сезона на Постеко Гуа е страхотен до тук, и то не заради точки класирани и така нататък, а заради промяната в философията на всички свързани с Тотнам. Като казвам всички свързани с Тотнам, говоря за академията на Тотнам дори, макар че там се полагаха доста усилия последните 2 години или 3 години дори. Така че, да, това е Постеко Гуа е моя отговор. Станислав Цанков, очакваш ли да видиш нещо различно от английския национален отбор през предстоящите контроли? Знаете ли, това извикване на Коби Мейно в националния отбор на Англия, за мен първо в него няма много логика, което означава, че нещо се е случило с Гарет Саутгейт. Ще ви кажа защо няма логика. На пресконференците преди или там, когато обяви състава си, той каза, че Коби Мейно няма достатъчно мачове, за да ме убеди, че трябва да бъде в отбора. И какво един мач с Ливърпул го убеди? Окей, да, Коби Мейно беше невероятен, фантастичен. Обаче, ако Гарет Саутгейт благодарение на един матч се убеждава, че даден играч трябва да е в националния отбор, значи той... Ама, да. Той значи, че моето мнение за това, което случва в националния отбор на Англия години време е абсолютно вярно. Сега, за момент да оставим тази тема на страна, как Коби Мейно е в националния отбор. Обаче се питам следното. В хафовата линия на националния отбор на Англия ще има 3 души вътрешни полузащитници. Деклан Райс е без никаква конкуренция, Белингам е без никаква конкуренция. Значи 2 места са заети. И сега, кой е третия, който може да има най-доброто влияние върху тази халфова линия? Единият е Конър Галахър. Другия трябва да бъде наистина такъв като Коби Мейно. Такъв тип играч, с такива характеристики. Нищо чудно и някой да е посегнал от другите държави, които по някакъв начин имат връзка с историята на Коби Мейно, да е посегнал към него. Така че, много е интересно това за мен. Тази част от нещата. Останалите горе-долу са уточнени. Сега, дали са добър избор, лош избор и така нататък, не знам. Валентин, кога мислиш, че е най-добре да се играят мачове за националните отбори, защото така на всеки 10 мача да има прекъсване е малко неприятно. Тъкмо някой отбор набере скорост и почивка 2 седмици, да не говорим и за контузиите. Никога е моят отговор. Но... ако приемем, че задължително трябва да се играят, аз би ги играл в 2 прозореца. 2 прозореца, ако трябва да са наистина 2 пълни седмици, т.е. не сега 14 дни, а 20 дни, но 2 прозореца. Просто няма как. Да се играят веднъж октомври и веднъж март и да приключим с всичко това. Така ми се струва. Сега FIFA и UEFA никога няма да решат това нещо, но те ще прозрат идеята, че на тях им вършат само големи първенства смисъл и ще почнат да правят големите първенства от все повече и повече отбори. Това е моята прогноза. Нищо чудно да видим европейско първенство с 42 държави или с 36 държави. Защото къде 32, там и 36. Пък от 36 до 52 колкото са държавите, вероятно вече наистина само най-слабите няма да могат да участват. В един момент. Ако зависеше от теб, би ли върнал правото на 3 смени или би оставил сегашното правило за 5? Ами, аз бих казал, че 5-те смени се наложиха. Много пъти съм си признавал, когато съм бъркал, и тук дигам ръце и си признавам. Моето мнение за 5-те смени беше грешно, категорично грешно. Признавам си. 5-те смени са добър вариант, дори за по-слабите отбори това повишава интензитета на мачовете, защото можеш да варираш. Това повишава влиянието на менеджерите върху мачовете. Това дава възможност за почивка на определени играчи. Дава възможност да се промотират млади играчи за определени брой минути. Признавам си, че моето мнение е било грешно. Валери, поради очакването на наказание, има ли шанс Лестър да си саботира влизане в Висшата лига, като останат и следващия сезон в Чемпионшип, ще се развият, ще си оправят финансите и до година ще са по-подготвени? Не мисля, че някой би могъл да си гарантира влизане в Висшата лига от Чемпионшип. Просто според мен не може. Според мен няма кой да се върже на нещо подобно, защото ще стане в един момент много, много тежък проблем. Ако не успеят, имам предвид, ще стане много тежък проблем. Чакайте да реорганизирам тук при мен малко нещата. Така, и според мен ще е много тежко, ако не можеш да рискуваш да останеш в чемпионшип нарочно. Ако Лестър влезе във Висшата лига и ги накажат, това е за предпочитане, отколкото обратното, защото Лестър, ако влезе във Висшата лига, има играчите, могат да се, да се оправят. Да не говорим, че в следващата година във Висшата лига периода ще е различен. Тригодишният период, защото тия наказания са на база на тригодишен период. Жеко Стойков. Поздрави и на вас и поздравление за добрата работа, която вършите. Въпросът ми е свързан с последния матч на Юнайтед. Колко често на ден смятате, че Коби Мейно яде гювеч? Много съществен въпрос. Освен това, направихте изключително впечатление на, на всички. Недялко Неделчев, ще вземеш ли участие в спорткаст? Би ми било интересно да те видя там. Започнаха да излизат новини за възможно изключване на Сити и Челси от Висшата лига. Какво е твоето мнение? Вижте, в един даден момент подкаст културата в България ще стигне до там, до където е стигнала подкаст културата в целия свят. Това е неминуемо, а именно да се обменят гостувания. Така че може да зададете въпроса дали Деян Веселинов ще ми гостува на мен също. В тези моменти. Има ли вероятност епизодите с Нойзи да се завърнат? Всеки прави грешки. Второ, ако не може, ако не, може ли след всеки кръг да го анализирате с Милен, както беше преди с Ивайло? Мисля, че ще бъде много добре. Няколко пъти съм казвал, оставете този въпрос да се реши от само себе си и не го бутайте вие. Мисля, че е най-добрият възможен вариант. Веселин Светославов. Дори и да вземем FA и да завърши четвърти или пети, Ерик Тен Хаг не е точният човек и трябва да си тръгне, а заедно с него и две трети от играчите. Абсолютно никакъв стил, цял сезон скучен Юнайтед. В неделя не бяха много скучни, да си признаем. Чувал съм от треньори, че ако направиш повече от 5 промени в състава си, дори да имаш нов треньор, ако направиш повече от 5 промени в състава си, ти обричаш отбора на проблеми. Вие искате 2/3 от играчите да изчезнат. Не знам. Не знам дали не е твърде много. В интерес на истината. Мислиш ли, че Диого Дало може да стане капитан на Юнайтед? Аз лично много харесвам. За да бъдеш капитан, според мен е нужно много повече от това просто да си добър играч. Така мисля. В един момент. Методи Мандалев. Между другото, ако Методи е човек, който ми беше пратил мейл на Лигата на джентълмените за за правилата. Не е той. Или може би беше той предишния имейл. Този имейл, който получих наскоро, е друг. Затова така реагирам. Извинявам се за разсейването. Проблема на Сити не е, че се харчи много, а че изкарваха малко. Съгласен съм. Правилата трябва да са отбора с най-много приходи да не е на загуба и никой да няма право да харчи повече от него, за да е честно. Това е интересна тема. Отбора с най-много приходи да не е на загуба и никой няма право да харчи повече от него. Вижте, в България и може би по целия свят има една цяла идея за това как да бъде контролиран потокът и начинът на харчене на пари. Това важи, между другото, не само за спорта, да ви кажа. Как да бъдат харчени парите? Единият вариант е да бъде контролирано това харчене. Това е свързано с едни виждания за публично потребяване на разходите или на средствата и така нататък. Другата е да не бъдат контролирани харченето, да бъде оставен свободния пазар, абсолютно свободен. Двете крайности са невъзможни и се търси някъде нещо средно в тия моменти. Вярвам в едно, наистина, че футбола трябва да се намери много точна линия на разграничение между това да бъде контролиран футбол и да бъде оставен да се развива. много точна трябва да е линията. И според мен тогава е важно. Анди Голден Битс. Като фен на Арсенал, има ли напускане на играч, което те нарани повече от обичайното? Ако да, кое? Аз се натъжих доста, когато Робин Ван Перси акостира на Олд Трафорд. Ами, не знам кой да дам като пример в интерес на истината. Но аз от години насам нямам проблем с напускащите играчи. Може би греша. След Патрик Виера всичко нататък ми е все едно. Не защото толкова съм обичал или харесал Патрик Виера като играч на Арсенал, а просто защото си дадох сметка, че вече става дума само и единствено за бизнес. Просто различно. Различно. Какво мисли за слуховете за Саутгейт за позицията менеджер на Юнайтед? Мисли, че има по-слаб и недоказан треньор в момента, както сър Джим каза и сподели за пример търпението при Артета. Гарет Саутгейт не е работил никога на клубно ниво сериозно. Той вече има доста опит на национално ниво. Вие знаете, всички знаят моето мнение за Гарет Саутгейт. Аз обаче съм от хората, които разделят треньорството на две. Аз и футбола разделям на две. На национални отбори и футбол. Защото националните отбори за мен категорично не са футбол. Не и съвременен футбол. Националните отбори са някаква форма на времето. При мен имаше в моето време като дете, имаше така наречените кръжоци по интереси. Окей, кръжок е русизъм и идва от друго място, ама живял съм в такова време. Какво да направя? 80-те години съм бил ученик. И тогава всеки ходеше на кръжок. Общо взето националните отбори ми изглеждат така. Не защото не ги харесвам. Не виждам смисъла. Виждам смисъл в големите първенства на националните отбори. Не ме разбирайте погрешно, абсолютно съм съгласен. Така ми изглеждат. Големите първенства, които събират фенове, играе се високопрофилен футбол, играе се много силен футбол, но квалификации, боже! Просто трябва да бъдат направени. Съжалявам, че ще го кажа, защото ние българите сме потърпевши от това развитие на националните отбори. Но просто трябва първите 20 държави да бъдат освободени от тия мачове и да се престане с глупостите, според мен. Ако изключим примера с Италия, колко пъти тези нации не са се класирали за големи първенства? Ще видим. Но Саутгейт на национално ниво е едно. Саутгейт на клубно ниво би могъл да е друго. Моля да бъда цитиран в бъдеще време точно. Би могъл да е друго. Не ще е друго, а би могъл да е друго. Аз просто не съм от хората, които бързо правят изводи. Атанас Георгиев. Много прехвалихте моят отбор Юнайтед. Истината е, че не могат да направят 5 мача един и същ като пул. Ето, затова няма как да сме в топ 8 на Европа. Просто нямаме футболисти. Така мисля. Сега, тук съм съгласен. Комплиментите бяха много, но бяха заслужени за този матч. Какво искате да кажем? Искате да кажем, Юнайтед игра прекрасно, ама те не стават в 10 поредни мача. Ама играха страхотно. Нека да си казваме нещата такива, каквито са. Така че това мисля. За себе си. За Юнайтед. Асен Милушев, преди няколко епизода спомена за изявлението на Пеп относно това каква е политиката на шефовете на Сити. Според мен това е насочено към бъдещия треньор на Сити и се опитва да го убеди допълнително. Може, напълно е възможно. Наистина. И това да е така. Между другото, понеже гледам колко много въпроси се насъбраха, вече. И аз със сигурност, като гледам, няма да мога да им отговоря на всичките в тия моменти. Ето го. Затова ще спра въпросите след 3 минути. Който има да задава въпрос, да побърза да го зададе. След 3 минути ги спирам и ще се опитам да отговоря на всички. Остин, здравейте! Трябват нови играчи и нов треньор за Ман Юнайтед. Свободното падане трябва да приключи и да видим този велик Юнайтед отново в битки на всички фронтове. Ерик Тенхак е добър, но не и за Юнайтед. Добре. Конов 23. Поздрави от мен. Докато Ливърпул и Леверкузен могат да се срещнат един срещу друг в Лига Европа, надали ще има официално обявяване на договорка между отборите. Но като че ли сега не е и точният момент за това. какво означава договорка между отборите. Сега ясно е, че става дума за Чаби Алонсо, но така написано малко неясно, защото аз мога да помисля, че има друга договорка между отборите. Аз не мисля, че Ливърпул ще обяви каквото и да е след Клоп до момента, до който Клоп е там. Въпрос на уважение това. Въпрос на уважение. Може би накрая, когато вече, ако нещата са ясни, накрая, може би, но няма да е скоро, с абсолютна сигурност няма да е скоро. Така, Емил Димитров. Магуайър и Стоунс ли са най-добрата двойка за европейското и как виждаш Белингъм като десетка, където е най-силен, или като осмица, за да освободи място за още един креативен играч? Ами аз не съм много сигурен къде е най-силен, все още. Вярвам, че Белингъм би могъл да прави много неща на терена. Също така вярвам, че Белингъм може да играе и като шестица. Освен всичко останало. Може и да играе и като втора шестица. Т.е. да е по-свободната шестица. Един вид. Така че има много варианти. Всъщност, знаете ли, богатството на... И защо аз акцентирах върху националния отбор на Англия? Богатството, което Саутгейт има в ръцете си, може така да се... Имаше едни анимационни филмчета на времето, сега съм забравил на кой точно, когато взимаш, намираш злато, гарне злато се намираше на времето, и така взимаш те монети, бяха изобразени, ги фърляш върху себе си и се наслаждаваш как падат монетите. Саутгейт е в тази позиция в халфовата линия, има страхотно богатство. Според мен най-добрата част от това е, че всъщност той може да прави всичко с тази халфова линия. Кристиан Бундов. Как би прогнозирал контролата между Англия и Бразилия, съдейки по кошмарната форма на бразилците и мястото им в таблицата за класиране на световното? Първо, контролите нямат нищо общо. Второ, и двата отбора ще пробват някакви неща. И нямам идея. Вижте, контролите са много сложно нещо, защото просто всеки може да прави каквото си иска. Наистина може да прави каквото си иска. И това е малко... Не е много окей. Така че не знам какво да кажа. Не бих могъл да я прогнозирам. Всичко може да стане. Абсолютно всичко може да стане. Кристофър Костов. Все по-вероятно изглежда и петото място в Англия да дава да донесе квота за шампионската лига. Тотнъм за сега изглежда стабилен поне за петата позиция. Колко застрашени трябва да се чувстват от Man United. Ами, аз смятам, че трябва да внимават. Всеки един трябва да внимава, защото два грешни мача на Тотнъм и нещата отиват в съвсем различна среда. Два грешни мача от Астън Вилла и нещата отиват в друга посока. 10 мача има до края. Тотнъм просто не може да си позволи да направи две поредни загуби, както ги направи сега. Тоест не две поредни загуби, а две загуби в 4 мача. От друга страна и Ман Юнайтед направи две поредни загуби, така че нищо не се знае наистина. Наистина нищо не се знае. Проблема при Ман Юнайтед продължава да е нивото на отбелязани голове. Ман Юнайтед има 39 отбелязани гола в Висшата лига. Под 40 вкарани гола в Висшата лига имат Кристал Палас, Евертън, Нотингам Форест, Бърнли и Шеффилд Юнайтед. Вие си правете сметката, защо нещата не вървят. Защото отбелязването на голове е крайният елемент. Той не е задължително да е свързан само с атака. Привет, джентълмени, поздрави на всички, харесайте канала. Да, харесайте канала, промотирайте го, разпространявайте го. За вас ще бъде. За вас ще бъде. Това мога да кажа. Николай Дечев. Привет, Боби, тази година не предстои европейско първенство. Англия и Франция, както и последните години, с невероятно силни поколения състав. Освен тях, виждаш ли друга страна, която може да изненада? Всички могат да изненадат. Испанците нямат чак толкова лошо поколение. Убеден съм, че ще има и други страни, които ще направят впечатление. Убеден съм. И... Аз, например, сега знам, че това ще просто прозвучи кощунствено, Но аз, например, не съм много убеден, че Германия чак ще бъде чак толкова слаб отбор лятото. Лятото. Обаче. Александър Михайлов, мислиш ли, че Коби Мейно ще бъде повикан за Евро 24? Абсолютно съм убеден. Нямам никакво съмнение, че Коби Мейно ще бъде в националния отбор на Англия за лятото. Стига да е здрав. Разбира се, това е уточнението. Може ли да кажеш, като тип футболист, с кой от миналото може да бъде сравнен? Без да сравняваме нивото му в момента, разбира се, само типа. Джордан Хендерсън за мен. Категорично Джордан Хендерсън. Мен много ми приличаше първоначално на Рой Кин. И аз държа все още на думите си, но Рой Кин, когато отиде в Ман Юнайтед, се върна назад. А в Нотингам Форест Рой Кин беше по-напред. Затова го сравних с него. Но Джордан Хендерсън от последните години в Ливърпул е, може би, най-добрият пример за мен. Като това не означава, че качествата им същите. Говоря за характеристиките. Коби Мейно с топката е много по-добър от Джордан Хендерсън. Без топката все още не е, но може да стане. Има много време пред себе си. Съгласен ли си с тезата, че вече клубовете с повече приходи избягват просто да си купят качество, вместо това да си го създават? Коментира и за европейските грандове, не само в Англия. Аз смятам, че политиката на клубовете по света вече е обърната към следното. Ти имаш нужда от дългосрочни... Ти имаш нужда от активи, най-вече. От активи. Активите на клубовете са футболистите. Когато имаш един млад футболист, ти можеш да го използваш и маркетингово, и всякак. Включително и футболно. И според мен това е причината, поради която се търсят моите играчи. Но аз смятам, че тук леко ще променя това, което казвате. Клубовете искат, когато вземат един играч, който и да е той, на колкото и години да е, да могат да го направят много по-добър. Много по-добър. Не просто по-добър. Много по-добър. Да има потенциал за развитие при него. Това е, според мен, ключовото. Естествено, този процес ние обичайно свързвахме с младите играчи. Но това не е точно така. Защо някои водещи отбори, Сити, например, Кивиор в Арсенал, Гомес в Ливърпул, използват централни защитници като крайни бранители? Повече сигурност в отбрана, по-добро разиграване на топката или има нещо друго? Според мен футбола вече се дели, аз много пъти съм го казвал, футбола се дели на две. Не на две, но две глобални, два глобални сблъсъка. С топка, без топка. И преходите между двата. Затова на четири. Тези централни защитници могат да играят един на един. А целта е да играеш добре един на един. Играчи, които могат да го правят, играят добре. Ще направите ли епизод с господин Танев, на когото ние, а не вие, да му задаваме въпроси, понеже си говорите само за три отбора? Добре. Следващия път, когато правя епизод с Милен, ще пусна лайфа по-рано и ще ви оставя да си запишете въпросите вие, а и после ще спра въпросите и ще му ги задаваме. Няма проблем. Защо вече не виждаме гол в стил Плонш? Защо да не виждаме? Защо да не виждаме? Просто да, може би... Сега аз ако трябва да обясня точно, има някаква идея. Тя е, че въз това, че Плонжа обикновено се прави, когато ти си закъснял с движението си и просто се хвърляш напред. Може би да е това. Засипахте ме в този въпрос. Нямам отговор на него. Иван Иванов, моят въпрос е свързан с слуховете от последните дни, според които Саутгейт е фаворит номер едно на Инеос да стане нов треньор на Юнайтед през лято. Какво е вашето мнение? Не го вярвам. Не го вярвам. Просто смятам, че това е някаква игра, която те първа ще бъде разнищвана. Саутгейт е добър отклонител на внимание, да го нарека. Секунда, извинявам се. Така че според мен още не мога да повярвам, че е така. Не, че е невъзможно, но не мога да повярвам, че е така. Проблемът в завършващата фаза ли е единственото, за което трябва да се притеснява Евертън? Да. Абсолютно да. Окей, те нямат перфектната отбрана, но да. Защото имат добра защита. Ето, Евертън има 39 допуснати гола. По-малко допуснати голове от Евертън имат само, това е страхотен факт. Само топ 3 във висшата лига имат по-малко допуснати голове от Евертън. Абе, това вярно ли е? Чакайте малко. Сега, Евертън има 39 допуснати гола. Внимателно преглеждам таблицата. Ман Юнайтед има 39, но не са по-малко. Да, само топ 3. Арсенал, Ливърпул и Ман Сити имат по-малко допуснати голове от Евертън. Значи проблема е в другата посока. Сега тук ще припомня нещо, което вече съм казвал за Евертън, защото поглеждам към очакваните голове при Евертън, има разлика от 19, близо 20 единици разлика между очакваните и реалните голове, което е скандално. Поздрави, Боби, приятели от Vicarage Road днес. Би ли коментирал впечатленията ти от Hull City, как намираш шансовете им за плейофите? Нози ни липсват, да. Много бих искал да присъствам на срещата, но да, е среща до вечера, така да. Ами, как да ви отговоря за Hull City? Още назад са леко в развитието си. Просто са назад в развитието си. Така мисля. Има нещо, което не им достига, за да бъдат близо до тези топ 4 отбори. Груев. Смятам, че без силните индивидуалности и изразени личности, футболът загуби много магията си. Не ми харесва да гледам 11 робота на терена без грам собствена мисъл. Всъщност те имат собствена мисъл. Просто е контролирана. Харесва ли ви... Щях да задам много лошо въпрос. Какво ви харесва? Какъв е живота ни? Като се замислите... Ох, схващам се, като седа много време на едно място. Като се замислите, в света контрола върху мнението на хората, действието на хората си е много, много сериозен. Наистина много сериозен. Така че, какво да кажа? За мен това е нещо, което е, може би, проблем по принцип. Вкарвал ли си гол с задна ножица в последно време? Вие луди ли сте в последно време? Аз ако на тия килограми се излющена на една задна ножица, къде отивам? Ако някога направя задна ножица, ама истинската задна ножица, както се прави, няма да има Лига на джентълмените известно време. Дай Боже да е само известно време. Можеш ли да кажеш според теб какво е най-доброто нещо, което Почетино постигна този сезон? Ами, според мен накара една част от феновете на Челси да се замислят, че нищо не става бързо. Най-голямата победа на Почетино този сезон ще бъде, ако е успял да убеди всички, включително и собствениците, че тая работа с прогреса на Челси няма да стане изведнъж. Това, ако е успял да направи... Милен Кирчев, моят въпрос е свързан с Астън Вила. Как може да се доразви играта на Астън Вила? Уникална е стратегията на игра с тези два ромба и широчината, даваща от левия бек и дясното крило, но явно другите бързо ги разкриват, може би искал да кажа. Милен. Смятам, че развитието може да бъде, на теория развитието може да бъде в много различни посоки, без особен проблем. Наистина. Въпросът е има ли смисъл? Въпросът е на къде тръгне, иска да се развива Унай Емери. Това е вече въпрос на някакси на индивидуален избор за нещата. Аз не мога да го... Не бих могъл да кажа нещо повече. Груев много точно. Да, тук вече се съгласявате с мнението. Много съм за да си говорите, няма проблем. Николай Сести. Втори въпрос. Кои бяха силните страни на Жераро Лие като треньор на Ливърпул и какво не достигаше на отбора да се бори за титлата във висшата лига? При Жераро Лие нямаше баланс на Ливърпул. Ливърпул имаше страхотно нападение. На мен лично много Много ми харесваше атаката на Ливърпул тогава. А годината с петте трофея беше, може би, най-добрата от гледна точка на... Чакайте, че съм почнал да се върта като новобранец пред камера. Годината с петте трофея беше много интересна, именно защото там Улие успя да постигне някакъв вид баланс в защитата и в играта без топка, но като цяло там, според мен, беше проблема. Иначе атаката, умението много спокойно да моделираш играта на отбора бяха нещо наистина много, много, много важно в случая. Чакайте да се нагласа и така се облегна малко напред. Ангел Чурбаджаков. Здравей, Боби, поздрави. Смяташ ли, че тази година Арсенал има шанс да отстрани баварците и това е идеалният за нас момент, от гледна точка, че те са, може би, в най-разколебан вид от последните 15-ти на години? Чак идеален момент не е. Моментът е добър, но за мен моментът е добър не от гледна точка на Байерн, а от гледна точка на Арсенал. Защото отбора играе добре. Сега, липсата на опит е липса на опит и не бива да забравяме. Но отбора играе добре, което е много важно. Така че по-скоро по-скоро ми се струва, че това е един нормален матч. Не мога да кажа, че е идеалният момент. Колкото и аргументи да премислям в главата си, не би го нарекал идеалният момент. Димитър Стойчев, билетите за последния матч, в който Юрген Клоп ще води Ливърпул на Анфилд, вече се продават за огромни 5 цифрени суми. Не се и съмнявам. Аз, ако съм на Ливърпул, ще направя парад с Юрген Клоп след края на сезона. Или пък ще го поканя по някакъв по-сериозен начин следващия сезон. Авраам Андреев, смяташ ли, че играчите на Ман Юнайтед, които щяха да се продават миналото лято, доказаха, че имат място в клуба? Визирам Скот Мактомини, Магуайер, Уан Бисака най-вече. Може би оставането на Ерик Тен Хаг ще бъде ключово за това. Не съм сигурен. Вярвам, че много неща могат да бъдат и различни. Почти убеден съм за себе си, че Тен Хаг ще бъде махнат. Но аз смятам, че следващия треньор трябва да даде ново начало на целия отбор. Без значение всичко останало. Тино Димитров. Господин Борисов, тази победа на Ерик Тен Хаг над Клоп, как мислите, че ще повлияе на Юнайтед до края на сезона? То се знае, че една птичка пролет не прави, но все пак. Ами, ще видим. Ще видим. Обикновено това действа мотивиращо. Обаче, средата сега е следната. Юнайтед постигна тая победа. Сега играчите отиват в националните си отбори, ще се върнат после, обаче вече цялата обстановка ще е различна. Това много попречи на Юнайтед. Яни Попов, първо, мислиш ли, че футболистите трябва да се различават от всички останали професии по отношение на работата си? Трябва ли да си фен на спорта, за да си добър в това, което правиш? Яни, хубаво ми задаваш този въпрос. Аз смятам, че да, футболистите могат да... То всяка професия е различна. Всяка професия си има своя... Всяка професия си има своя специфика. Но... Да, и при футболистите е така. Защо си фен на... В смисъл, че може да си добър в това, което правиш винаги. Сега, ако говорим за футболисти конкретно, според мен не е задължително. Особено в днешно време не е задължително. Изобщо не е задължително. Ако визирате случая с Бен Уайт, мисля, че той е доказателство за това. Владислав, едно, какво мислиш за чуковете срещу Леверкузен? Дали това няма да е първата загуба на Шави? На Шави май няма загуба в Бундеслигата. Или изобщо няма загуба. Не съм проверявал. Ще видим. Много ми е далече този матч. Много. Елвис Бабуров, Еди Хаули е най-застрашеният треньор от топ отборите. Според мен не. Обаче знае ли човек, собствениците на Нюкасъл могат да имат други идеи за това какво да се направи и как да се направи. Така че, така мисля. Уха, над 520 души са ни гледали в делничен ден по обяд. Браво! Кирил Ангелов, здравейте господин Борисов, поздравление за добрата работа. Да, благодаря. Ето го мнението на Кирил. Аз успях да пусна парното вкъщи. Само секунда. Световно известния радиатор. от онзи лайф с Клоп в тия моменти. После, докато играех снукър в Националната снукър академия, се шегуваха с мен приятели там, ама така е, да. Така, здравейте, като млад футболист, играеш в Англия, смея да кажа, че не е толкова лесно да си футболист, а хората хранят някои футболисти, хранят в образно казвам някои футболисти, сякаш не са хора. Вчера имах мач срещу Норич и бихме с 3-1, играе в Under 19. Огромни поздравления и пожелания за успех, ако искате да се включите в... Кане ви да се включите в Лигата на джентълмените и да направим един разговор през интернет. Да разкажете, ако искате да разкажете вашите преживявания, ще чакам мейл. Ето това е мейла. Ако искате да се включите в Лигата на джентълмените. В интерес на истината. Следващ въпрос. Между другото, ще ми е много безкрайно любопитно да чуя гласа и мнението на един човек. Аз обичам да се... Знаете ли, подкастите обикновено се правят с известни хора. Нали, това е идеята. Трябва да покажеш някой известен, да си говориш с него. Аз не съм много на тази принцип. Аз е такъв човек, ако... Ето това момче, ако може да ми гостува и да каже къде играе, само да кажа, че аз като ми прати мейл, леко ще проверя дали наистина е така. Но... Извън това, с удоволствие. Георги Икономов. Недооценен ли е Клоп от общата маса фенове анализатори и така нататък, заради липсата на много трофеи? С парите на Сити, може ли да бяха повече от тези на Пеп? Не, Клоп е по-добър треньор, а Пеп менеджер. Не, с последното не съм съгласен. Смятам, че и Пеп е добър треньор. Даже много добър треньор. Колкото до парите, може би. Може би. Наистина, може би. Но, вижте, аз не обичам такива неща. Сега, ако мога да кажа, ми той с Клоп с парите на Пеп ще спечели 20 трофея. Не може да го проверим. Неко Балджиев. Привет, Боби. Не знам дали идва от това, че съм фен на отбора, но трансферите на Артета плюс Едо не са ли страхотни? Никой почти не беше чувал за Габриел, Салиба, Томиасо, Уайт, бе преобразен Мартинели и така нататък. Еми да, ама фенове на Арсенал искат нещо повече. Искат Мбапе, искат Паунова, искат друго. Да знам. Николай Кичуков. При Нюкасъл този сезон само контузиите ли объркаха всичко? Много харесвам Еди Хао, но сякаш изгубиха страстта и стила си този сезон в сравнение с предния. Ами контузиите са доста тежък удар по принцип и това може след себе си да доведе до много проблеми. Така че да. Това, за мен това е обяснението. Контузиите. Куцо Кьорово Баце. Какво смяташ, че ще предприеме почтино през лятото? Мерки ще вземе ли крайните мерки за нещо или плавно продължение на изграждането на стила или пък нещо друго? Според мен цялостната политика на Челси трябва да бъде насочена изцяло към плавното развитие на този отбор, защото това е начина, по който според мен нещата ще се случат там. Ако се случат при Почтино, ще е по този начин. Той така работи. Мартин Петров, ще се стабилизират ли Нюкасъл вече извън Европа, не постигат резултати и контузиите им продължават. Аз мислях, че като излезат извън Европа, контузиите ще спрат. Не знам, не се случва това. Това с контузиите е много тежък проблем. Сега и Свен Ботман и то за много дълго време. Иван Стоянов, с паузата на тези национали се чувствам все едно съм футболист, съм получил 5 жълт картон и трябва да почивам 2 седмици. Аз вярвам, че нещата могат да са и по-различни, ама да. Съгласен съм. Интересно мнение. Владимир Петков, как ще коментираш решението на Key Match Incidents Panel, че Хаверц е трябвало да бъде изгонен, а не се споменава ситуациите преди това? Не мога да разбера защо всички се фокусират в Арсенал. Не, казват си нещата такива, каквито са... Защо? Нека да си кажат. Футбол е въпрос на мнение. Те много неща казват. И окей, да. Добре. Проблема е, че когато трябва съдията да бъде оправдан, понякога се използва това правило. Аз нямам проблем. Нека да казват каквото мислят. И да го обясняват. Хубаво е само да го обясняват веднага след мача. Няма нужда да го обясняват един месец по-късно. Елвис Бабуров. Не се сърди, когато хората питат кои мачове ще коментираш. При мен лично коментатор на двубоя е до 80% решаваш кой мач ще гледам. Гледам мач коментиран от теб, дори друг да върви по същото време. Благодаря. Не, схванал съм тази логика, но... Да. Благодаря, Елвис, за думите. Схващам какво иска да ми каже, но... Да. Виктор Айтен, да направиш Watch Along ще е много яко. Разбира се, няма да показваш картината, за да няма проблем с авторските права. Може да е някой мач в Европа, за да нямаш проблем с график. Може. Всичко на този свят може. Всичко на този свят може. Вижте, преди известно време започна да се говори за фен среща. Днеска е първата. Макар и не организирана от мен. Бавно стават нещата. При мен не го успорвам. Много бавно. Но се случват. Аз съм такъв човек. Аврам Андреев. Има ли достатъчно време Коби Мейно да се пребори за място в отбора на Англия за Евро 2024? Или Саутгейт отново ще избере тип любимци Калвин Филипс, Хендерсън и така нататък? Има си време, защото тези мачове са много важни. И в един момент Коби Мейно ще се окаже футболист, който ще задължи Саутгейт да го взима. Няма да му остави избор просто с играта си. Извинявам се, че задам такъв тип въпрос, но все пак ще си пробвам късмета. Мислиш ли, че отбор от Саудитска Арабия би могъл да се класира в топ 10 на Висшата лига към днешна дата? Според мен не. Според мен не. Когато се говори за поливалентен футболист, се сещам за Станислав Ангелов, Пелето. Той беше пробван на всеки пост. Понеже го и познавам, едно от нещата, които пък в него са ме възхищавали винаги, е, че аз се запознах с него преди много години. Не поддържаме в никакъв случай близки взаимоотношения, не сме се чували от много години и вероятно като се видим, ще се поздравим сърдечно, но това, което най-много ме харесва при него е, че него нищо не може да го притесни. Няма нещо, което да може да го притесни. Ще играеш ляв бек? Хубаво. Ще играеш десен бек? Добре. Централен защитник, халф, няма проблем. Това е, нищо не може да го притесни. Страшно нещо е той. Георги Андонов, втори въпрос. Смяташ ли, че на Челси им трябва нападател типа Лукако? Ми не, честно казано. Георги Чучков. Станах фен на Челси на 7-8 години в ерата на Дзола, Виали, Хаселбанк, Фло. Челси играше приятен футбол, но какво не му достигна да стане шампион? Още малко класа или нещо друго? Просто времето беше такова, че Ман Юнайтед и Арсенал се отличаваха, тогава бяха много, много силни. Бяха изградени отбори. Докато при Челси този процес имаше нужда от време. Той при Ман Сити, ако забелязахте, имаше нужда от време да стигнат до върха. При Челси се случиха и промени с треньорите и така нататък, и така нататък. Мислите ли, че това поколение на Англия в последните години съвпадна с управлението на един не толкова добър селекционер като Гарет Саутгейт? Да. Някой път просто нямам какво да добавя. Александър Радионов, според теб Палмер има ли място в титулярните 11 националния отбор? Ми горе-долу. Да. Има. Има. В определени мачове със сигурност. На мястото на Букайо Сака. Двамата, между другото, чудесно могат да се сменят. Чудесно. И да не бъдат изморени. Георги Економов, евентуално наказание на Сити за 115-те нарушения не е ли малко след дъжка чулка? В смисъл, те си набраха трофеи в последните години, пък после ги наказаха с трохи, може би ще е само урок за другите. Да не се окаже, че не са трохи. Да не се окаже, че не са трохи в един момент. Защото на мен така ми струва, че стане накрая. Любомир Бочев. Боби, би ли разсъждавал по-подробно, защо в Dream Teams на Англия с тримата стълбове с коуч Джерард и Лампард се провали, както и звездната селекция на Реал 2003-2006? Разсъждавал съм много пъти, много пъти съм говорил по темата. Футболът е нещо велико. Той не търпи изкуствени неща. Трябва да имаш нещо, което по естествен начин да се случат нещата. Няма ли Ман Юнайтед да рискуват много, ако назначат Саутгейт за менеджер? О, много ще рискуват. Много ще рискуват. В случая. Не мога. Хора, как да дам прогноз за битката за титлата в Англия? Те са три отбора в рамките на една точка. Няма кой да ви даде прогноза. Чакайте малко. Ще стане. Ей, разбихте ме. Така сме се разбрали. С Деян. Гледам отговорите на въпросите ти още от форума в нова. Какво се промени, че почна да наричаш сър Алекс с титулата му? Уважението ми към него се промени през годините. Той се промени. Той се промени. Така мисля. Сега, един час изтече, но виждам, че има още 5-6 въпроса, затова ще ги довърша. Иван Борисов, какво мисли за поведението и продукта в играта на Стърлинг в Челси? Отговаря ли на заплатата му от над 300 000 паунда на седмицата, която го прави един от най-скъпо платените играчи в цялата лига? По отношение на заплатите. Първо, Стърлинг не е виновен, че е такава заплатата му. Собствениците на Челси са решили, че това ще бъде заплатата му и са му я дали. Те са виновни, не Стърлинг. Стърлинг няма нищо общо с това. Така че просто следващия му договор ще е различен. Александър Петров, ще организирам игра с приятели на твой коментар на матч, ще пием на всяко твое в тези моменти в кръга на шегата. Речта на всеки един коментатор има паразити. Тези паразити през годините се променят. Тък му махнеш един, се появява друг. Това е естествен начин на говорене. Първия паразит на почти всеки един коментатор е думата сега. И после се появяват други. Ти вадиш, махаш единия, появява се другия, после махаш него, появява се трети и така нататък. Така че да, съгласен съм. Ако ми кажете, ще ви напия здраво. Ако това е целта, вие може да се организирате и без да ме подкарвате мене, но добре, съгласен. Можеш ли да изброиш няколко плюса и минуса от началото на лятото с идването на Почетино до сега, до този ден? Плюсовете. Мисля си, че Челси върви към стабилност. Много ясно си личи работа по отношение на разиграването на топката. Много ясно си личи прогреса по зони. Някъде по-добър, друг не. Минусите. Според мен Почетино наследи твърде много млади футболисти, но това беше част от процеса в Челси и ще е много важно да видим докъде ще се случат нещата. Георги Георгиев, дали знаеш за смесицата между Зинченко и Тимбър, едно момче от школата на Арсенал, Луис Скели? Коментира го няколко пъти. Хубав играч, страхотен играч дори, бих казал. Има нужда от, може би, малко повече време. Но ако е вярно това, което се говори, че Артета иска да направи, а именно да си създаде млади играчи, които да влизат в първия отбор, това ще е страхотно. Защото наистина тип Зинченко играч на Арсенал е нужен. Може би не самия Зинченко, но тип Зинченко е нужен в тия моменти. Недялко Неделчев, на всички ни е неприятни тези паузи за националните отбори, но няма как да отречем, че най-голямата страст и радост на феновете е, ако тяхната страна постигне нещо велико на голямо първенство. Окей, с това съм съгласен. Може би това е моя проблем. Може би това е и моя проблем. Съгласен. Георги Василев, доста съм изненадан от повечето привърженици на Юнайтед. Кога за последно бяхме на два финала на FA в битка за топ 5, два поредни сезона? Тази година мал шанс с контузиите. Не забравяйте свраките и тяхната форма. Добре. Хубаво мнение, между другото. Хубаво мнение. Николай Неделчев, как ще коментираш новата информация за евентуални наказания на Ман Сити и Челси? Не знам как да я коментирам, защото не е точно информация. Това са писания в медиите. Това не е точно информация. Така че не знам как да я коментирам. Наистина. Дами и господа, това беше от мен за днес. Следващия ни епизод естествено ще бъде в събота, около обяд, ще бъде записан. Ако имате нещо да кажете, напишете го под това видео. Аз ще разгледам всички ваши мнения и тези от предишния епизод в съботния ден с още нещо, което до тогава излезе. Виждам, че вече почти 200 души ни гледат в Ей този момент. Общо за канала, от как е започнал този лайв, са над 600. Така че, мисля, че горе-долу сме се справили с въпроса. От мен, дами и господа, довиждане. Не забравяйте, че тази вечер, всъщност, има едно събитие, което така се организира от Albion. Това е сдружение на привържениците на английския футбол. Лигата на джентълмените гостува. Не аз, Лигата на джентълмените гостува. Така че заповядайте, ако искате, пък кой знае. Може в последствие тези фен срещи и Лигата на джентълмените да почне да ги организира във времето. Ще видим. От вас зависи, както се казва. А сега от мен. Довиждане.